Arta de a trăi înțelept. Adesea, ucenicul, apostolul Toma, este oferit ca exemplu de necredință, dar puțin știu că necredința de la început a lui Toma s-a transformat într-o credință de neclintit, chiar și în împrejurările când i-a fost testată cu prețul vieții sale. Inspirat de exemplul lui Toma, pastorul Daniel Brânzei ne va vorbi în continuare despre categorii de credință care pot exista. Mai întâi ascultăm lectura versetelor de la 19 la 29 din capitolul 20 al Evangheliei scrise de Ioan. Sunt Alina Butnariu și vă doresc o audiție de mare folos credinței dumneavoastră în Dumnezeu.
În seara aceleiași zile, cea din tâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt! Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis deci: am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut.
Vă aduceți aminte cu ucenicii, îi spun: Doamne, nu de mult căutau să te omoare și acum vrei să mergem? Toma spune: haideți să mergem și noi să murim împreună cu el. E gata să meargă cu Domnul Iisus la moarte. Capitolul 14, Ioan vorbește iarăși despre Toma și Domnul Iisus spune: mă duc, nu o să mă mai vedeți, am să plec, știți unde mă duc? Și în momentul acesta Toma scapă o frază pe care noi nu o înțelegem. Spune: Doamne, nu știm unde te duci, cum să știm calea într-acolo? El nu-L înțelege pe Domnul Iisus, noi nu-L înțelegem pe El. Toma este un om adânc. El știa cine este Domnul Iisus. Știa unde se duce Domnul Iisus, că e Dumnezeu. Dar vrea să afle amănunte. Și ne pare într-un fel rău că în pasajul acela un alt ucenic intervine pe fir și spune: Doamne, arată-ne-l pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Și Domnul Iisus nu-i răspunde lui Toma, că mi-ar fi plăcut să aflu ce i-a răspuns lui Toma. Și a treia oară este aici, în capitolul 20. Ioan spune despre el că a fost zăbavnic să își însușească adevărul că Domnul Iisus a înviat. Și spune, până când n-am să pun eu mâna, degetul meu, n-am să cred. Nu am să-l numesc, de fapt în ultimii ani nu l-am mai numit Toma necredincios. De fapt, ai de ales cum vrei să-l numești pe Tom. Domnul Iisus îi spune în două feluri. Puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Sau Toma, și nu fi necredincios, ci credincios. Vrea să aplicăm mai mult subiectul acesta la viața noastră. Știm, de exemplu, toți că Toma a fost un credincios. El a fost unul dintre cei 12. Ca să ajungi unul din cei 12, trebuie să fi fost mai întâi un om care să fi crezut în Domnul Iisus și să mergi după El. A fost mult mai mult decât 12. La un moment dat, Domnul Iisus a trimis 70 dintre ei. Domnul Iisus a fost cu ochii pe ei, i-a văzut pe fiecare cum evoluează. A fost un proces de selecție ca să ajungă la 12. Într-o noapte s-a dus și s-a rugat și a stat de vorbă cu Dumnezeu toată noaptea, iar dimineața a venit și i-a selectat pe cei 12. Deci Toma a crezut, s-a dus după Domnul Iisus, a fost ales de Domnul Iisus, după ce a vorbit cu tatăl. Și apoi a intrat în categoria celor care la un moment dat au zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Toma a fost unul dintre ei. Așa că nu îl putem numi în niciun caz necredincios. Putem să-l numim un om care are o criză a credinței. Dar acesta de fapt este punctul în care se aseamănă cu noi toți. Care sunt limitele credinței tale? Există în tehnică, se numește domeniul de toleranță. Există în fizică, în electricitate, la voi, în electronică, există un fel de, îi spune, plajă. Poate să funcționeze de aici până aici. Electricitatea este și de aici încolo și de acolo încolo, dar aparatul ăsta nu poate funcționa decât în acest domeniu. Fiecare dintre noi avem niște limite ale credinței. E normal să fie așa. Este sănătos să fie așa. Este recomandabil și este dumnezeiesc să fie așa. De exemplu, dincoace în partea asta de limita inferioară, nu e bine să crezi. Pentru că credința nu înseamnă ceea ce numeam noi altădată credulitate. Este de obicei un semn de imaturitate. Dacă își dă străduința, orice părinte și tata și mama îl poate face pe un copil de 2, 3, 4 ani să creadă absolut orice. Ține mâna la spate și întreabă pe copil, ce am la spate? Și copilul nu spune, nu știe. Și tata spune, am un elefant. Și copilul crede. E un semn de imaturitate. Folosim ocazia aceasta ca să facem pe foarte mulți oameni să se însușească adevăruri care de fapt nu există. Fiecare părinte spune la fetița lor, sau a lui, sau la băiatul lor, ești cea mai frumoasă fetiță. E adevărat? Te folosești că crede. Credința nu e credulitate. Există o limită inferioară care nu trebuie împinsă prea mult spre zero. Există o altă limită superioară peste care iarăși e bine să nu treci. Oamenii de știință de obicei împing ceea ce nu știm noi și împing limita aceasta a credinței. Și ne fac să credem lucruri care nu le-am crezut niciodată. Planeta se încălzește. Omul însă a învățat că știința își schimbă convingerile de obicei la un interval de 5 ani. Manualele de știință se schimbă la 5 ani, sunt vechi, sunt depășite, nu se mai pot folosi în școli. Așa că și în domeniul acela trebuie să fii foarte sceptic. Credința trebuie să aibă o limită inferioară peste care nu treci și o limită superioară pe care iarăși nu treci. Care sunt limitele credinței tale? Care au fost limitele credinței lui Toma? E bine, credința stă de obicei în anumite limite pe care noi le numim raționale. Domnule, e rațional, era logic să cred lucrul acela. Aia, Lantă, de ce n-ai crezut-o?
Nu puteam să cred, domnule, nu-i rațional.
Și de obicei credința este delimitată de verdictul acesta pe care îl dă rațiunea. Dar noi toți trăim prin credință. Numai că unii au credința aceasta foarte îngustă, alții au credința mai mare. Credința noastră este limitată de ceea ce este rațional să credem. Dar fiecare dintre noi am ajuns zile în care ne-am făcut de râs și a trebuit să recunoaștem că rațiunea noastră a fost șchioapă. Domne, nu credeam, dar uite că s-a întâmplat. A fost mult mai mult decât am crezut. M-am dus pentru că a zis cu tare și cu tare. Dar m-am dus și a fost mult mai mult decât am crezut eu, domne. A fost extraordinar. N-ai spus niciodată cuvintele acestea? N-ai spus niciodată cuvintele acestea? N-aș fi crezut niciodată. Și este ca un fel de act de pocăință. S-a întâmplat, Domnul. N-aș fi crezut niciodată că așa ceva va ieși de pe gura mea. N-aș fi crezut niciodată că sunt în stare să fac cu tare lucru. Și s-a întâmplat, Domnul. Așa că rațiunea noastră este un arbitru foarte dubios când e vorba de limitele credinței. Pe ce îți bazezi tu credința ta? Care sunt limitele tale? După introducerea aceasta, cele trei puncte ale predicii mele sunt foarte simple. În primul rând, credem de obicei ceea ce experimentăm. Și aici suntem majoritatea dintre noi. Toma este și el în categoria aceasta. El spune, până când n-am să pun mâna mea în coasta lui și n-am să pun degetul meu în semnul cuielor. Limita acestei credințe este dominată de experiența personală. Domnule, nu cred dacă nu văd, nu cred dacă nu știu, nu cred dacă n-am văzut eu cu ochii mei, nu cred dacă n-am pus mâna pe el. Majoritatea oamenilor își limitează credința la experiența personală. Acum sunt foarte multe lucruri pe care nu o să le poți experimenta niciodată. Existența ta va fi foarte săracă. Am avut surpriza să merg în România și să merg la țară și să aud oameni care au spus, dumneatale chiar crezi că ajungi cineva pe lună? Și am spus, doamne, păi am văzut la televizor, am văzut cu ochii mei. Dar dumneatale, n-ai auzit niciodată de Hollywood? Domnule, alea le-au făcut aia cu filmul, domne. N-a mers nicio... Cum o să mergi pe lună, domne? Nu ea era acolo, domne. Am uitat la ei și am zis, ăștia nu cred decât dacă vor ajunge vreodată pe lună. Am întâlnit alți oameni care au spus, dumneatale, chiar crezi că Kennedy a murit? Ce vorbești, domnule? Da. O șmecherie de asta, ca să-l scoată de pe scena politică, cred că a murit pe undeva până Elveția, dar adânci bătrâne. Ăștia nu mor, domne, că ăștia se cunosc între ei. Ce crezi că pe Ceaușescu l-au omorât și pe el l-au dus în Elveția? Joacă cărți cu Kennedy. Existența ta va fi foarte, foarte săracă și caragioasă dacă nu crezi decât ceea ce ai experimentat tu. Mi-aduc aminte la noi, în cartierul din care am trăit eu, când au adus televizor prima dată, umblau și puneau mâna pe în spatele aparatului. Nu se poate, trebuie să fie cineva. Credința redusă la experiența personală este, îți condamnă existența la niște limite inadmisibile. Nu există Kilimanjaro, nu există Everest, nu există Tokyo, nu există Taj Mahal, nu există, domnule, n-am văzut, n-am fost, n-am pipăit, de ce aia, astea-s basme. Fac exagerările acestea ca să vă dați seama ce caricaturală este și ce caragioasă este expresia aceasta. Nu cred decât ceea ce experimentez eu. Eu e o neînțelepciune, e o stupiditate. Nu mai spuneți niciodată că nici dumneavoastră nu o credeți. Nu cred, domne, că există electricitate. Dar uite că de câte ori apeși pe buton, s-aprinde becul. Chestia asta, expresia asta, adusă și în domeniul religiei, nu cred decât ceea ce am experimentat eu, este caragioasă, nu mai folosiți. Al doilea fel de oameni care își delimitează limitele credinței sunt cei care își bazează credința pe baza mărturiei unor oameni de încredere. Cine a zis, domne, chestia aia? Păi a zis ăla care are două doctorate, unul în chimie și unul în fizic. Dacă a zis ăla e deștept, eu cred. Cine a zis, bă, chestia asta? Neamarin. Nea Marin e cel mai deștept om din sat. Și atunci tot satul zice, dacă a zis Marin, trebuie să fie adevărat, domnule. L-am ales primar, dar. Îți bazezi credința pe calitatea omului care ți-a dus vestea. Puneți-l pe Toma în categoria aceasta. Toma ar fi trebuit să creadă. Toma a petrecut 3 ani și jumătate cu niște oameni pe care îi cunoștea foarte bine. Bărbați și femei de cea mai mare calitate. Și oamenii aceștia au venit și au spus, l-am văzut pe Domnul. Femeile acestea au venit și au spus, am fost la mormânt și am văzut îngeri. 2 ucenici din Emaus s-au întors și au spus, am stat la masă cu el. El trebuia să creadă. Aceștia erau oameni de calitate. Există situații în care trebuie să-ți bazezi toată existența ta pe mărturia unor oameni care sunt demni de încredere. Te duci năuc la cineva îmbrăcat în halat alb, care îți ia temperatura, tensiunea, îți pune câteva întrebări și îți dă să iei niște pastile și le iei cu cea mai mare încredere, că nu sunt o travă, nu vei muri, vei fi mai bine. Este rațional să crezi în ceea ce spun oameni de calitate în caracter. Deci există aceste două trepte de bazare a credinței. Experiența proprie, care e limitată, foarte limitată, și calitatea omului care îți aduce vestea. Mama și tata vine și spune, există Dumnezeu. Și tu știi cine este mama și tata. Un prieten îți spune, există Dumnezeu. Te uiți la viața lui, te uiți la faptele lui. Și dacă are un caracter în care ai încredere, spui, Domnule, este ceva aici. Aici Toma a șchiopătat inadmisibil. Nu-l condamn prea mult pentru că de îndoit s-au îndoit toți. Luca, capitolul 24, nu deschideți dumneavoastră, am să citesc doar eu. Versetul 36. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Plin de frică și spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis, pentru ce sunteți turburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Domnul Iisus își dă seama și știe că toți sunt ca și Toma, au nevoie să-L pipăie. Au nevoie să-L pipăie. Au nevoie să-L pipăie. Așa că nu-L puneți doar pe Toma în categoria aceea. Versetul 41, fiindcă ei de bucurie încă nu credeau. Există o necredință din cauza dimensiunii surprizei. Mi-aduc aminte după 4-5 ani de căsătorie. Noi n-am avut copii când mami s-a speriat că Dana a cerut castravet și a zis, dar nu cumva. S-a dus la spital și a venit cu testul de la spital și am zis, a-a. Era prea frumoasă vestea, prea mare bucuria ca să o cred. Dumneavoastră vă aduceți aminte de ziua în care vi s-a spus, ați primit pașapoartele. Ați crezut? Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagur de miere și a mâncat înaintea lor pentru ca să poată să creadă. A treia categorie sau a treia motivație pentru credința ta este, după părerea mea, singura care este absolută. Dacă tu crezi numai ceea ce vezi, trăiești într-o lume foarte îngustă. Dacă tu crezi în oamenii de încredere, lumea ta se mărește. Dar este un pericol că și oamenii în care te încrezi, nu întotdeauna sunt oameni. Oamenii de încredere au și ei limitele lor. Sunt oameni. În cine ai putea să te bazezi cu adevărat ca limitele credinței tale să nu te înșele niciodată, să fie, da, Domnule, așa trebuie să fie. Îți propun ceva. Treci dincolo de experiența ta personală. Treci dincolo de mărturia oamenilor de încredere. Și îți recomand rațional. Dacă te încrezi în experiența ta și în anumiți oameni, îți recomand încă ceva. Crede tot ce spune Dumnezeu. Mi se pare foarte rațional. Mi se pare absolut rațional. E cea mai normală credință. Ucenicii au spus la un moment dat Domnul Iisus, Doamne, Tu știi toate lucrurile. Dacă Dumnezeu o spune și Tu o crezi, asta e suficient. Asta cred că a fost problema ucenicilor. Cred că asta a fost problema lui Toma. Dumnezeu. Și cred că asta este problema cu care ne luptăm noi în fiecare zi, toată viața. Credem simțurile noastre care câteodată ne înșală. Credem mintea noastră care de atâtea ori se răzgândește. E cineva care nu s-a răzgândit niciodată? Credem inima noastră care este deznădăjduit de rea și de înșelătoare. Credem oamenii îmbrăcați în halate albe sau cu diplome în mână. Dar nu-L credem pe Dumnezeu? Cum se poate așa ceva? De câteva ori, Domnul Iisus, mai ales în ultima lună și în ultima săptămână, le-a spus că Fiul omului trebuie să meargă la Ierusalim, să fie dat în mâinile bătrânilor și mai marilor, să fie scuipat, omorât și a treia zi să învieze. Odată le-a spus-o așa de clar, că textul spune... Din momentul acela când a zis amin la discursul lui, s-a întors fața hotărât la Ierusalim și el mergea înainte și ei mergeau îngroziți după el. Îngroziți. Și nu l-au crezut. El le-a zis că va învia. Singura mustrare pe care le-o face îngerul când merg la mormânt este aceasta. Vă aduceți aminte cum le-a spus, mergeți în munții din Galileea, acolo îl veți vedea. Și pe urmă adaugă. După cum vă spusese, după cum vă spusese, dar nu l-ați crezut. Crezi simțurile tale, crezi mintea ta, crezi inima ta, crezi ce spun mai mari acestei lumi, dar nu-L crezi pe Dumnezeu. Ai limite în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Sparge limitele credinței tale. Du-le până unde vorbește Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a spus, eu cred, cred în Dumnezeu mai mult decât cred în mintea mea, în inima mea, în simțurile mele, în oamenii acestei lumi, cred în Dumnezeu. De fapt, asta este pocăința lui Toma. Ce a spus el? I-a căzut înaintea lui și a zis atât: Domnul meu și Dumnezeul meu, iartă-mă că n-am crezut ce ai spus. De astăzi înainte ești Dumnezeu și ești stăpân peste viața mea. Cred tot ce spui, cred tot ce faci. Îmi măresc limitele credinței mele la dimensiunile cuvântului tău. Dați-mi voie să vă întreb, dumneavoastră care îl condamnați pe Toma, ați ajuns la concluzia lui Toma? Doamne, ajută-ne! Și trebuie să spunem de multe ori, Doamne, cred, ajută necredința. Și aceasta să fie ca rugăciunea noastră. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor. Amin.
Putem crede doar ceea ce avem posibilitatea să experimentăm sau putem să ne bazăm credința pe ceea ce spun unii oameni care au o oarecare autoritate asupra vorbelor lor? Dar asta nu înseamnă că suntem înțelepți. Tentația este să credem mai mult cum nu ar trebui să credem, pentru că ni se pare mai rațional. Dar dăm dovadă de pricepere doar atunci când alegem să-L credem pe cuvânt pe Dumnezeu, înainte de a alege să credem altceva. Necredința de moment a lui Toma s-a transformat într-o credință autentică în Domnul Iisus Hristos, credință pe care ar fi de dorit să o avem fiecare dintre noi. Sunt Alina Budnariu și vă invit să ascultați un alt mesaj al pastorului Daniel Brânzei săptămâna viitoare sub genericul Arta de a trăi înțelept. Cu bine!
Gospel has been heard, passed on by generations who proclaim God's holy word. They wore their faith with honor, without fear or compromise, and still a sound rings out today that cannot be denied. I hear the call as the mantle falls upon me to bear the name of Jesus and to never be ashamed. I will live my life a sacrifice, counting all my loss as gain. This is my prayer, that I am worthy to wear the mantle of faith. There is no cause as worthy as the blood that still redeems. For the power of the cross has never failed to set men free. I will boldly take the message to a world that does not know, and like those who've gone before me, I'm not afraid to go. The mantle falls upon me to bear the name of Jesus and to never be ashamed. I will live my life a sacrifice, counting all my loss as gain.
Arta de a trăi înțelept.